Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Skupština Srbije razmatra predlog izmena zakona o privatizaciji. Izmene će omogućiti da se očuvaju radna mesta u firmama u restrukturiranju, poručuje ministar pravde Nikola Selaković. Uhapšen direktor Agencije za osiguranje depozita Zoran Obradović zbog sumnje da je primio 100.000 evra mita. U akciji na suzbijanju kriminaliteta policija prošle noći zaplenila 6 kg heroina, 9 kg skanka i uhapsila 8 osoba. Srbija nema obavezu i neće uvoditi nikakve sankcije Rusiji. Stav Srbije o tom pitanju je kristalno jasan, poručio Ivica Dačić.
Niko u Srbiji, niko u svetu ne treba da se brine za poziciju u Srbiji. Imamo mi glavu da razmišljamo.
Iako se Ukrajinska nacionalna garda povukla iz Mariupolja, u gradu ponovo pucnji i eksplozije. Narodni muzej obeležava 170 godina postojanja. Na Tašmajdanu od 19 časova i 30 minuta vaterpolisti Crvene zvezde i Radničkog igraju treću utakmicu finala play-offa. Vreme sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna 28 stepeni. Skupština Srbije na drugoj sednici prvog redovnog zasedanja raspravlja o vladinom predlogu izmena zakona o privatizaciji. Cilj novih zakonskih rešenja je da se spreči masovna naplata potraživanja preduzeća u restrukturiranju posle 14. maja, kada prestaje zakonska zabrana prinudne naplate dugova od tih preduzeća. Opozicioni poslanici najavljuju da neće podržati predložene izmene jer ne nude jasna rešenja. Reporter je Zoran Vasković.
Prema odluci Ustavnog suda, 14. maja prestaje da važi zakonska zabrana prinudne naplate potraživanja od firmi u restrukturiranju. Da mnoga od tih 164 preduzeća ne bi došla u stečaj, vlada je predložila da državni poverioci u narednih 5 meseci ne mogu da naplate potraživanja od tih firmi, obrazložio je ministar pravde Nikola Selaković.
Postoji realna opasnost da se usled objavljivanja odluke Ustavnog suda nastavljanjem prekinutih postupaka prinudne naplate u potpunosti izgubi smisao postupka restrukturiranja preduzeća i značajno umanji vrednost njihove imovine. Predloženim zakonskim rešenjem stvara se mogućnost da se u zakonom propisanim rokovima kroz realizaciju strateških partnerstava ili privatizaciju sa već zainteresovanim investitorima očuvaju ona radna mesta iz preduzeća u restrukturiranju koja imaju tržišnu perspektivu.
Za poslanika Demokratske stranke Dragana Šutanovca predloženo produženje roka je prihvatljivo, ali vladin predlog zakona nije prihvatljiv.
Ne samo da nije reformski, kažem, on je praktično samo negde uveden u red u odnosu na onu odluku iz novembra meseca sa koje je donao Ustavni sud. Mi danas praktično zasedamo u subotu da bi promenili samo jedan član zakona, a mogli smo to da uradimo i pre dve nedelje smo znali da to stupa na snagu i to nije nikakva novost, to je ono što su svi u Srbiji znali.
Poslanik Nove demokratske stranke Marko Đurišić je naglasio da ovaj zakon samo odlaže nagomilane probleme u privatizaciji i traži što pre širu raspravu u parlamentu.
Upravo iz tog razloga što danas nemamo konkretne predloge za sudbinu ovih preduzeća i za završetak privatizacije u Srbiji, mi nećemo podržati ovaj zakon. Očekujemo vrlo brzo premijera, ministra privrede. Mislim da ono što nama treba nije gledanje toliko u prošlost, šta je bilo, nego kako da se ovaj proces završi, kako da privredu Srbije stavimo na zdrave noge.
Poslanik Demohrišćanske stranke Srbije Olgica Batić smatra da treba doneti novi zakon o privatizaciji i da se obezbedi oštrija kontrola u realizaciji tog posla.
Čini mi se da ni jedan državni funkcioner u protekle, sad ću reći 2,5 decenije, privatizacije nije završio u zatvoru iz jednog prostog razloga, zato što je slagao investitora prilikom privatizacija. Demohrišćanska stranka Srbije naravno jeste predložila amandman da država Srbija garantuje za podatke koje je sama i pravila i koje je sama i prezentovala investitoru.
Da napomenemo da je na dnevnom redu ove sednice i paket zakona iz oblasti pravosuđa. Među njima su predlog zakona o izvršenju krivičnih sankcija, kao i predlog izmena zakonika o krivičnom postupku.
U Srbiji nova hapšenja. Direktor Agencije za osiguranje depozita Zoran Obradović priveden je zbog sumnje da je primio 100.000 evra mita, potvrđeno je u MUP.
U akciji uprave kriminalističke policije, osim Obradovića, uhapšena je još jedna osoba koja je prema sumnjama policije bila posrednik u izvršenju tog krivičnog dela. Agencija za osiguranje depozita osnovana je 25. jula 2005. godine i određena je za naslednika prethodne agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.
Policija Srbije tokom protekle noći organizovala je niz akcija na suzbijanju kriminaliteta u Beogradu i širom zemlje. Kako je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, privedeno je 8 ljudi, a zaplenjeno više od 15 kg droge. Đurđica Dragaš.
Ministar Stefanović kaže da su lokacije na kojima su izvršene akcije izabrane u saradnji sa tužilaštvom zbog osnovane sumnje da se tamo nalaze izvršioci krivičnih dela.
Imali smo jednu veću zaplenu od 6,1 kg heroina na graničnom prelazu Prečevo od dvojice mađarskih državljana. Takođe, pojačanom akcijom beogradske policije koja je obavljena na teritoriji čitavog grada na Novom Beogradu je pronađena lokacija sa i zaplenjena 9 kg marihuane tipa skank i zadržano je jedno lice. Takođe, imali smo jednu intenzivnu akciju na teritoriji čitave opštine Lazarevac, pre svega u mesnim zajednicama Vreoci, Veliki Crljeni i u samom gradu Lazarevcu, i gde je policija na 39 lokacija obavila pretres, pronašla jedno lice za kojim je ranije raspisana poternica. Ono što je važno je da smo mi tokom čitave noći, dakle, imali 8 lica kojima je određeno policijsko zadržavanje i ta lica su predata tužilaštvu na dalje postupanje.
Stefanović naglašava da je izuzetno važno to što akcije policije nisu unapred otkrivene.
I da je policija obavila svoj posao, pre svega želeći da pokaže da građani mogu da računaju da neće biti ni zaštićenih ni nedodirljivih i da će se borba protiv droge voditi kontinuirano. Dakle, nikad više nećete čuti najave, nećete čuti da to curi, samo će se te akcije obavljati.
Ministar je najavio i da će policija od danas vršiti pojačane kontrole ugostiteljskih objekata na teritoriji Beograda, pre svega splavova, a sve u cilju još snažnijeg suzbijanja kriminaliteta i obezbeđenja javnog reda i mira u prestonici.
U međuvremenu, Regionalni centar granične policije MUP-a Srbije saopštio je da je mađarskim državljanima koji su privedeni na graničnom prelazu Preševo određeno zadržavanje do 48 časova, a paketi sumnjive sadržine koji su kod njih pronađeni biće poslati na veštačenje u Kriminalističko-tehnički centar u Nišu. Ministar inostranih poslova Slovačke i potpredsjednik vlade te zemlje Miroslav Lajčak nastavlja posetu Srbiji.
Lajčak je posle razgovora sa predsjednikom Vojvođanske skupštine Ištvanom Pastorom u Novom Sadu rekao kako Vojvodina može da služi kao model za celu Evropu kada je reč o pitanjima nacionalnih manjina i da je Srbija jedan od lidera u Evropi u tom aspektu. Svi ukazuju na to da je pitanje nacionalnih manjina izuzetno značajno. Primer Ukrajine, gde to pitanje nije regulisano na pravi način, pokazuje koliko je ono važno za stabilnost svake zemlje, pa i čitavog regiona, rekao je Lajčak.
U Beogradu se održava prva plenarna konferencija Svetske federacije konzula za region jugoistočne Evrope.
Obraćajući se učesnicima skupa, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je rekao da je ta konferencija značajan doprinos u unapređenju regionalne diplomatsko-konzularne saradnje kroz razmenu iskustava konzularnih funkcionera akreditovanih u Srbiji i predstavnika Svetske federacije konzula. Prema Dačićevim rečima, početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji snažna je poruka državama u regionu Zapadnog Balkana da prevaziđu preostale probleme i posvete se reformama, čiji je cilj ulazak celog regiona u Uniju. Šef srpske diplomatije istakao je da srpska spoljna politika ima 5 prioriteta. To su ravnoteža u odnosima sa velikim silama, članstvo u Evropskoj uniji, prihvatljivo rešenje za Kosovo i Metohiju kroz dijalog sa Prištinom, regionalna saradnja i što povoljniji ekonomski odnosi u svetu.
Dačić je u pauzi skupa novinarima rekao da će Srbija voditi samostalnu spoljnu politiku sve dok ne postane punopravna članica Evropske unije. Zemlje koje danas od Srbije traže da osudi ponašanje Rusije prema Ukrajini, trebalo je to da urede sa Kosovom, dodao je Dačić.
Dvostruki standardi nikad nisu bili dobri. Zato se Srbija i u ovoj poziciji postavila principijelno u smislu da mi podržavamo teritorijalni integritet svake države članice Ujedinjenih nacija. Sa druge strane, Srbija nema obavezu i neće uvoditi nikakve sankcije prema Rusiji. Mi znamo šta su naše obaveze. i to smo jasno saopštili Ketrin Ešton. I niko u Srbiji, niko u svetu ne treba da se brine za poziciju Srbije. Imamo mi glavu da razmišljamo.
Iako se Ukrajinska nacionalna garda povukla iz Mariupolja, u gradu se ponovo čuju pucnji i eksplozije. U toku su pripreme za sutrašnji referendum o nezavisnosti istočne Ukrajine, koji su raspisali proruski aktivisti. Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov poručuje da će glasanje na tom referendumu izazvati katastrofu, potpuno uništenje privrede i život građana u tim oblastima. Rusija će snositi odgovarajuće posljedice ukoliko se predsjednički izbori u Ukrajini ne održe 25. maja, poručili su u zajedničkom saopštenju francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel. Nevena Kostadinović.
Kako prenosi Russia Today, jedno oklopno vozilo je zapaljeno, a dim se vije iznad administrativne zgrade Mariupolja koja gori od petka. Pucnji se čuju i u blizini bolnice gde je smešten reporter ruske televizije koji je ranjen u stomak iz vatrenog oružja. U vojnoj operaciji u tom gradu juče je poginulo 7, a ranjeno 39 osoba, zbog čega je proglašen dan žalosti. Lokalno stanovništvo tvrdi da je došlo do sukoba između vojske i policije, koja je odbila da rastera demonstrante.
Bilo je pucnjave, zatim je došlo jedno oklopno vozilo i počeli su da pucaju iz automatskih puški. Ovdje možete vidjeti ostatke patrona.
Uprkos apelu ruskog predsjednika Vladimira Putina da se referendum o nezavisnosti Donjecka odloži, lider proruskih snaga u tom regionu, Denis Pušilin, očekuje da će odziv birača preći 60%.
Provokacije protiv Slavjanska i jugoistoka Ukrajine ne prestaju sada, pa neće ni posle 11. maja. Zato bi trebalo da održimo referendum 11. maja.
Sličan referendum biće održan i u regionu Luganska. Rezultati ankete pokazali su da 70% stanovnika istočne Ukrajine žele da ostanu u sastavu te zemlje, a samo 18% podržava odcepljenje. Međutim, 2/3 anketiranih nije zadovoljno vladom u Kijevu koju podržava Zapad. U međuvremenu Evropska unija sprema dodatne sankcije Rusiji s obrazloženjem da Moskva nije dovoljno učinila za smirivanje krize u Ukrajini, što su sa sastanka u Berlinu poručili i nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande. Za sada se ipak ne razmatraju i šire ekonomske kaznene mere ruskoj privredi i bankama, jer većina članica Unije smatra da još uvek ima izgleda za političko rešenje ukrajinske krize.
U nastavku još nekoliko vesti sveta.
Najmanje 11 osoba je poginulo i 20 je ranjeno u artiljerijskom napadu vladinih snaga u iračkom gradu Faludži. Faludži je više od 4 meseca pod kontrolom antivladinih snaga. Iračka vojska juče je započela operacije ponovnog zauzimanja oblasti u blizini Faludže, a priprema se i napad na grad. Na hiljade Sirijaca vratilo se u grad Homs, koji je ponovo pod kontrolom vlasti, pošto su ga napustile pobunjeničke snage. Posle 2 godine veliki broj građana vratio se u svoje domove, optužujući protivnike predsjednika Bašara al-Asada da su im pokrali sve stvari iz kuća. Trupe sirijske vlade ušle su juče u Homs posle sporazuma koje je garantovao opozicionim borcima bezbedan izlazak iz grada. To je bilo prvo povlačenje pobunjenika iz jednog velikog sirijskog grada od izbijanja pobune pre više od 3 godine. Severna Koreja ponovo je zapretila da će upotrebiti atomsko oružje 2 dana nakon što je južnokorejski ministar odbrane izjavio da Pjongjang privodi kraju pripreme za 4. nuklearnu probu. Američki institut za međunarodnu bezbednost saopštio je da su satelitski snimci pokazali intenzivnije aktivnosti na severnokorejskoj lokaciji za nuklearno testiranje. Posle protesta koji su u Johannesburgu izbili nakon izbora, uhapšeno je 59 ljudi, saopštila je policija. Demonstranti su palili gume na ulicama u siromašnoj četvrti Aleksandra, na što je policija odgovorila gumenim mecima i šok bombama. Za uspostavljanje reda angažovane su i vojne snage. Rezultati izbora u Južnoafričkoj republici na osnovu 95% prebrojanih glasova pokazuju da je pobedila vladajuća partija Afrički nacionalni kongres, koja je osvojila 62,5% glasova. U saobraćajnoj nesreći u blizini Dubaja poginulo je 15 i povređeno 14 osoba. Nesreća se dogodila kada se na prometnom autoputu koji povezuje prestonicu Ujedinjenih Arapskih Emirata sa severom zemlje prevrnuo autobus sa stranim radnicima. I u Indiji je u teškoj saobraćajnoj nesreći poginulo 17 i povređeno 5 osoba. Nesreća se dogodila kada se autobus survao u klanac sa planinskog puta na severu zemlje.
15:15 slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Skupština Srbije razmatra predlog izmena zakona o privatizaciji. Izmene će omogućiti da se očuvaju radna mesta u firmama u restrukturiranju, poručuje ministar pravde Nikola Selaković. Uhapšen direktor Agencije za osiguranje depozita Zoran Obradović zbog sumnje da je primio 100.000 evra mita. U akciji na suzbijanju kriminaliteta policija prošle noći zaplenila 6 kg heroina, 9 kg skanka i uhapsila 8 osoba. Srbija nema obavezu i neće uvoditi nikakve sankcije Rusiji. Stav Srbije o tom pitanju je kristalno jasan, poručio Ivica Dačić. Iako se Ukrajinska nacionalna garda povukla iz Mariupolja, u gradu ponovo pucnje i eksplozije. Narodni muzej obeležava 170 godina postojanja. Na Tašmajdanu od 19:30 vaterpolisti Crvene zvezde i Radničkog igraju treću utakmicu finala play-offa. Vreme sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna 28 stepeni. Iako postoji više pravilnika koji regulišu ispravnost robe u prodavnicama, potrošači u Srbiji nisu u dovoljnoj meri zaštićeni. Nedovoljna veličina slova na deklaracijama, nepotpun ili pogrešan spisak sastojaka i neisticanje proizvoda kojima uskoro ističe rok, samo su neki od problema sa kojima se kupci u radnjama svakodnevno susreću, ističu stručnjaci. Pripremio Marko Milojević.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da uglavnom čitaju deklaracije na proizvodima u radnjama, iako su one često napisane veoma sitnim slovima.
Ja uvek prekontrolišem stanje kod artikala, vidim je, pa onda ako nije kako treba, ne uzimam.
U principu žena čita deklaracija, ja i više manje, samo gledam datum.
Da, iz trgovačke sam škole, tako da obraćam pažnju na te stvari.
Koliko su uočljive, zavisi od proizvoda.
Pa fali mi da me informiše neko šta znači svi ti ono pod šifrom E4. 457, 458, znači ja moram da izađem na internet da pogledam da li je to dobro, zdravo, loše.
Proizvođači su prema pravilnicima dužni da navedu sastav proizvoda, ali ne i koliko, na primjer, u jednoj kesi supe ima soli, ističe predstavnik Asocijacije potrošača Srbije Lela Tasić. Slično je, kaže, i sa alergenima.
Taj naš pravilnik o aditivima nije dao za obavezu proizvođačima da oni sve te alergene i navode, tako da u većini slučajeva to dobra volja, to je dobra namera proizvođača. Dakle, potrošačima se dosta toga ne na deklaracije.
Petar Bogosavljević iz Pokreta za zaštitu potrošača Srbije navodi da nije redak slučaj da su podaci o sastavu pogrešno navedeni.
Vrlo često se nailazilo na proizvode sa manjim sadržajem, recimo mlečne mase, kad se radi o mesnim proizvodima, manji procenat proteina koji potiču od mesa, ne iz masti ili dodataka biljnog porekla i tako dalje.
Bogosavljević naglašava da proizvode koji su na akciji ili im ubrzo ističe rok, prodavci ne moraju da izdvoje na posebno mesto.
Sada je na snazi propis po kome na proizvodu mora da bude definisan datum isteka roka upotrebe i on do 24:00 u tom danu može da se nalazi u prodaji. U tom delu mi imamo pogoršanje regulative u odnosu na ono što je bila praksa ranije u Srbiji.
U Pokretu za zaštitu potrošača Srbije savjetuju građanima da ukoliko posumnjaju u ispravnost proizvoda ili u kvalitet deklaracije, najbolje bi bilo da odustanu od kupovine.
Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić najavio je da će novac od uštede ostvarene centralizovanom nabavkom lekova biti upotrebljen za kupovinu novih lekova, ali za smanjenje participacije osiguranika na simboličnih 50 do 100 dinara po leku.
To bi osiromašenom narodu značilo mnogo, a posebno kategoriji pacijenata starijih od 65 godina, koji sada izdvajaju veliki deo svojih sredstava za participaciju, rekao je Babić za Politiku. Primjenom novog pravilnika o listama lekova koji se izdaju o trošku fonda, uštedećemo između 50 i 70 miliona evra, rekao je Babić, i dodao kako fond mora državi da vrati 5,7 milijardi dinara koje su prenete u javni dug.
Skener u opštoj bolnici dr. Aleksa Savić u Prokuplju zbog kvara ne radi od marta ove godine. Pacijenti iz Topličkog okruga kojima je neophodno snimanje zbog toga se upućuju u Niški klinički centar. U bolnici očekuju od nadležnog ministarstva da im obezbedi novac za popravku tog i tekako važnog uređaja za medicinsku dijagnostiku, javlja Ozren Rašić.
Skener vredan 50 miliona dinara, opšta bolnica u Prokuplju dobila je februara 2012. godine kao donaciju Ministarstva zdravlja, kaže portparol bolnice dr. Marija Despotović i naglašava da je ovaj aparat imao značajnu ulogu u dijagnostici i lečenju pacijenata koji žive na području Topličkog okruga.
Posle pune dve godine rada se desio prvi značajniji kvar. U pitanju je kvar rendgen cevi. Opšta bolnica dr. Aleksa Savić je jedina u Topličkom okrugu i pokriva četiri opštine, što je prilike oko 100.000 stanovnika. Za ove dve godine rada ukupno je pregledano preko 7.000 pacijenata skenerom.
Iako skener trenutno ne radi, pacijenti ne trpe, kaže doktorka Despotović, jer se svi oni kojima je neophodno snimanje zbrinjavaju po hitnom postupku.
Pacijenti ne trpe, već se po hitnosti stanja upućuju na dijagnostiku u klinički centar Niš. Vreme čekanja nije dugačko, 5 do 6 dana, naravno zavisnosti od hitnosti stanja i potrebe situacije.
Iz bolnice u Prokuplju uputili su zahtev nadležnom ministarstvu da im obezbedi novac za popravku ovog itekako značajnog uređaja za dijagnostiku i lečenje pacijenata i nadaju se da će skener vrlo brzo ponovo biti u funkciji.
Slušate novosti dana. Izjava premijera Aleksandra Vučića da će se država povući iz vlasništva u medijima, kao i da će pre letnje pauze biti doneti novi medijski zakoni, naišla je na odobravanje u medijskim udruženjima i stručnoj javnosti. Medijski stručnjaci, međutim, upozoravaju da je neophodna promjena zakona po kojima će se privatizovati mediji, kako se opet ne bismo našli u situaciji da medije kupuju mesari i pekari, i to uglavnom zbog poslovnog prostora. Ida Maričić.
Autor više medijskih zakona, profesor na Fakultetu političkih nauka, Rade Veljanovski, nada se da će najviši državni funkcioneri ostati dosledni u stavu da se država mora povući iz medija. Uostalom, kaže, to je jedan od najvažnijih delova medijske strategije koja je usvojena pre 3 godine i koja se, nažalost, nije poštovala.
To je dobro, jer ćemo onda konačno konsolidovati našu medijsku situaciju, naše medijsko tržište. Nekim medijima koji sada postoje i koji ne mogu da opstanu na tržištu će biti teže, ali zbog toga će u novim zakonima biti odredbe po kojima će država pomoći onima koji zaista rade u javnom interesu, rade po profesionalnim i etičkim standardima. A da ovoliko medija može da ostane koliko ih trenutno u Srbiji ima, to je apsurd i ne treba imati tu vrstu iluzije.
Inicijativu premijera da država mora da se povuče iz medija pozdravljaju i UNS i NUNS. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović međutim poručuje da je neophodna promjena zakona kako se ne bi ponovila situacija od pre par godina kada se većina privatizovanih medija ugasila i kada su novinari i zaposleni u tim kućama ostali na ulici kao socijalni slučajevi.
Privatizacija bez tih promjena načina na koji se privatizuju medija neće imati smisla, zato mi insistiramo da kada se govori o privatizaciji da se podjednako pažljivo razmisli i o modelu i načinu na koji će mediji biti privatizovani i da se na taj način osigura mogućnost medijima mnogo bolja nego što je do sada bila da jednostavno nastave sa radom. Situacija u kojoj su pekari i mesari kupovali medije mora biti izbjegnuta i kada se govori o privatizaciji, to se mora imati na umu.
I medijski sindikati se ne protive privatizaciji, ali poručuju da sve mora biti javno i bez favorizovanja kupaca. Naglašavaju kako zaposleni moraju biti potpuno zaštićeni adekvatnom zakonskom regulativom. Naši sagovornici upozoravaju da više ne bi smele da se ponove greške koje su se dešavale prilikom privatizacija najvećih i najtiražnijih dnevnih listova, kao što su Politika, Večernje novosti i Novosadski dnevnik.
Danas se obeležava Dan Narodnog muzeja koji ove godine proslavlja 170 godina od osnivanja. Otvorena izložba Svetlosti u mraku Prvog svjetskog rata koja podsjeća i na 100 godina od početka Velikog rata. Podsjetimo, više od 10 godina u muzeju nema stalne postavke. Tanja Živković.
Na današnji dan 1844. godine ministar prosvete Jovan Sterija Popović potpisao je ukaz o osnivanju Narodnog muzeja. Najstarija i jedna od najznačajnijih ustanova kulture u Srbiji u svojim fondovima sadrži preko 400.000 predmeta. Na istorijat podsjetila je vršilac dužnosti direktora Bojana Borić-Brešković, ali takođe i na činjenicu da muzej već 10 godina ne radi.
Od najveće važnosti za nas je da je izbor optimalnog načina obnove centralnog zdanja, sanacije, adaptacije i jednim delom rekonstrukcije, koji je dobio podršku muzejske struke i sredstva za te namene projektovana na trogodišnjem nivou, a značajno uvećana. I na kraju, s nestrpljenjem očekujemo da ostvarimo ovu veliku promenu kada ćemo biti u prilici da predstavimo izuzetne umetničke i arheološke vrednosti, slojevite i raznolike identitete našeg tla, otvorimo u punom kapacitetu jedan novi podsticajan i uzbudljiv muzej.
Kroz antologijski izbor umetničkog stvaralaštva iz prve dve decenije 20. veka, na izložbi predstavljena su vrhunska ostvarenja protagonista impresionizma, kao što autor izložbe Ljubica Miljković u izložbenom katalogu kaže, ozarili su doba posrnuća, sunovrata i mraka civilizacije. Otvarajući izložbu, ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac rekao je da je uz umetnike poput Nadežde Petrović, Milana Milovanovića, Koste Miličevića i Mališe Klišića, naša kultura sazrevala u korak sa evropskim rodonačelnicima impresionizma.
Svako od njih živeo je u potpunom saglasju sa svetom. Svako je bio deo i evropske i nacionalne kulturne istorije i niko nije smatrao da je potrebno uložiti poseban trud kako bi se ta dva obeležja sopstvenog identiteta međusobno uskladila. Ta vrsta saglasja bila je manir, a ne napor, posebno ne podvig. Jednako kao što će biti manir, a ne podvig, kada za vreme mandata ove vlade Narodni muzej bude ponovo otvoren za građane. To će biti mera saglasnosti ovog društva da bude podjednako i deo evropske civilizacije i poklonik sopstvene kulture i istorije.
Izložba Svetlost u mraku Prvog svetskog rata biće otvorena do sredine septembra, a sutra u Atriumu Narodnog muzeja biće izvedena predstava Solunci govore po dramskom tekstu Antonija Đurića i u režiji Cisane Muruzice. Studenti sa Akademije umetnosti iz Beograda i Banja Luke oživit će sećanje na sve srpske rodoljube koji su nesvakidašnjim stradanjima doprineli pobedi u Velikom ratu.
Na prostoru Novosadskog univerzitetskog kampusa otvoren je šesti festival nauke na kome se tokom vikenda pod otvorenim nebom održava 80 radionica iz 35 naučnih disciplina. Cilj je promovisanje primjene nauke u svakodnevnom životu. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić simbolično je otvorio ovu manifestaciju. Bojana Karavidić.
Veliku pažnju odmah je privukao robot Marko koji je odgovarao na postavljena pitanja.
Marko, pogledaj na gore.
Upravo gledam na gore. Da li vidiš?
Robot je delo studenata katedre za mehatroniku, robotiku i automatizaciju, a namenjen je kao pomoć deci koja imaju teškoće u razvoju. U skladu sa sloganom Festivala nauke koncipiran je i program, kaže za Radio Beograd PR Novosadskog univerziteta Jelena Cvein Poznić.
Slogan festivala su super heroji nauke, tako da smo mi program tako i podelili na super prirodnjake, super inženjere, super tehnologe, super medicinare. Sa nama su gosti đaci osnovnih i srednjih škola.
Vanredna profesorka na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Tijana Prodanović svojim studentima dala je punu slobodu da lansiraju raketu.
Imamo priču o tome kako je Newton došao do toga od čega se svetlo sastoji. Vidimo kako nastaje duga, kako se meša svetlost, kako se prelama. Oni koji prave makete su napravili makete raketa koje ćemo da lansiramo, što još nismo videli.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rekao je, pozdravljajući domaćine i goste, da se učeći zabavljaju.
Želim vam da ovo bude festival saznanja i učenja. Nauka je teška, ali učenje o nauci je zabavno.
Šesti festival nauke održava se ovog vikenda u Novosadskom univerzitetskom kampusu, a ulaz je slobodan.
Drugog dana probe male mature osmaci su rešavali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike. Juče su odgovarali na pitanja iz pet predmeta biologije, istorije, geografije, fizike i hemije. Slušajte novosti dana.
Antifašisti iz celog regiona odali su počast žrtvama istorijske bitke za ranjenike na Neretvi, svim poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Centralni događaj obeležen je polaganjem cveća na spomen obeležju Muzeja bitke za ranjenike na Neretvi u Jablanici. Legendarna bitka za ranjenike na Neretvi jedna je od najhumanijih bitaka u istoriji ratovanja, koja je presudno uticala na tok narodno-oslobodilačke borbe i Drugog svjetskog rata na našim prostorima.
Na Ravnoj Gori održan je tradicionalni sabor kojim je obeleženo 73 godine od početka borbe Jugoslovenske vojske i Ravnogorskog pokreta sa nacističkim okupatorom.
Sabor su 24. put organizovali Srpski pokret obnove i više udruženja čiji su predstavnici položili cveće na spomenik generalu Dragoljubu Mihajloviću. U hramu Svetog Georgija služen je pomen poginulim Ravnogorcima.
Stigli smo do sporta. Željko Stefanović.
Vaterpolisti Crvene zvezde i Kragujevačkog Radničkog u 19:15 igraju treću utakmicu finala play-offa prvenstva Srbije. Beograđani vode sa 2:0 i imaju priliku da odbrane titulu. Derbi rukometnog prvenstva Srbije igra se u Novosadskoj dvorani na Slanoj bari između Vojvodine i Metaloplastike. Početak ovog meča je u 18:00. Košarkašice Crvene zvezde i Radivoja Koraća od 18:30 igraju četvrti meč finala play-offa u beogradskoj dvorani Basket City. Finalna serija igra se do 3 pobede, trenutni rezultat je 2:1 za ekipu Radivoje Koraća, aktuelnog osvajača Kupa Srbije i regionalne lige. U 28. kolu Superlige Srbije danas se od 17:00 sastaju Novi Pazar Čukarički, OFK Beograd Napredak, Rad Donji Srem i Radnički Kragujevac Javor. Pola sata kasnije počinje meč u Užicu između Slobode i Crvene zvezde, dok od 19:00 u Nišu igraju Radnički i Spartak. U 20:00 prvi zvijezdnog sudije čuće se na utakmicama Partizan Voždovac i Vojvodina Jagodina. U polufinalu turnira Dublova u Madridu Zimonjić i Nestor igraju protiv para Fara Kabal. Trenutni rezultat je 1:0 za srpsko-kanadski dubl. Bilo je 7:5 u prvom setu, a u drugom setu sada je 4:4. I još jedna vest iz tenisa. U polufinalu turnira u Trnavi naša Aleksandra Krunić izgubila je od Čehinje s dva prezimena, Zahlavova Štricova, i to u tri seta sa 2:1. Po setovima 4:6, 6:2, 6:3.
Radio Beograd 1, sedmica, ukrajinski rulet sa ruskim punjenjem, izbor između diplomatije i referenduma, Srbija za istočno-zapadnu varijantu podrške. Sedmica, nedelja 11. maj od 10.
I pre vremenske prognoze podsjećanje da je u Kopenhagenu večeras finalno veče 59. pesme Eurovizije. Gledaoci će od 21:00 uz prenos na našem prvom programu uživati u izboru najbolje pesme u Evropi za 2014. godinu. Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 23 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Tokom noći se na severu i zapadu očekuje na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Krajem dana i u toku noći na oblačenje s kišom i pojačanim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Sandra Lovre, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.